ierobežota viņa izplatība jau vakardien īsi pēc 5 no rīta, un tad visu dienu garumā turpinājās dzēšanas darbi, un vakardien vakara pusē pēc 7:30 ugunsgrēks tika likvidēts. Tā kā platība nemainījās, jo lokalizācija jau bija no rīta, mainījās tikai tas, ka tika veikti šie dzēšanas darbi, lai pilnībā likvidētu. Tur mainījās. Ugunsdzēsēji glābēji, es zinu to, ka naktī, pat kad bija izcēlies ugunsdzēsējs uz vietas, bija 34 glābēji, bet pa dienu šis skaitlis mainījās, tāpēc, ka glābēji gan strādāja, gan tika arī nomainīti, lai būtu iespēja kādu brīdi atpūties, bet bija visu laiku uz vietas, ja nemaldos vakardien pusdienas laikā, tie vēl bija 12 ugunsdzēsēji glābēji, tā kā kopējo skaitu, es diemžēl jums nevarēšu pateikt. Viņi ik pa brīdi mainījās.